መዓልካ ናይ ወትሩ ተሓባባራይና ግርማ ኣስፋሃ ዓንቂ ርሑስ በዓል እሞ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ ንዓርቢ ስቕለት ዝኸውን እውን ኣይሰኣነንን እዩ ስለ ዝበልካኒ የደውለልካ።
ፅቡቅ ለካ ተወልደ ብጣዕሚ ኣነ እውን ነዚ ዓርቢ ስቕለት ዝምልከት መደብ ከተዳሉ ምኽኣልኩም ዋላ ብካስካ ከዓ ናይ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ርሑስ ኣውደ ኣመት ንኩላትና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ምእመናን ክርስትና ብሓፈሽኡ ርሑስ ኣውደ ኣመት ዘበነ ሰናይ ዘበነ ሰላም ይግበረልና። ነዚ መፅኡ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ከዓ ስሩ መሰረቱ ዘጥፍእ ኣጋጣሚ ክኮነልና ኣምላክ ክሕግዘና ገፁ ክመልሰልና በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ። ንሎሚ ሓንቲ ግጥሚ እያ ዘላትኒ ኣርእስቲ ናይ እዛ ግጥሚ ንስፖርት ይኮነካ እያ ትብል። ሕጂ ምስ ተነበበት ምናልባት ሕትፋት ክህልወካ ክእል ግን ብቐጥታ ናብታ ግጥሚ ከኣቱ
ቀፅል።
ስፖርት ይኮነካ ሓዉኻ ኮይታ በቡኡ ንበዲኡን ገፅካ ትጠውየሉ ብምዃኑ ስኡን ኣይ ዓንደይ ዓንደስ ግርፎኦ ካብ ሓዉ ክሕባእ ማዕተቡ ዝጠፍኦ ጅት ሸውሃትካ ሸውሃት ናይ ዛብእ ሓዉኻ እንተኸዓፋሓካስ መኣዲ ዝሓብእ ሽታኻ ሽጋራን ኣርኮልን ልብኻ ሕሰጋን ተንኮልን ኣብ ልብኻ በቐል ኣብ ርእስኻ ፅልኢ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝሓቀይ ርእካ ክትፅሊ ይበሃል ኢላስ ድምኻ ኳሒላ ኣቤት 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 ንስኻ ሲ ንስኻ ጋኒንን ስርኤልን እናተሓፀሩልካ ከም ሰብካ ዓርቢ ስቕለት ኢንካ ሓቀይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ደሪኤካ ግንባርካን ብርክኻን ደምቲስቲ ስናበልካ ትጉንበስን ትፍገምን ነርካ ኣይ ዓንደይ ዓንደ ዕደይ ግብርኻን ስምካን ሓደ እንታ ክንደይ ትጣበብ ከመይ ሓሲብካዮ መንፈስካን ስጋኻን ሰይጣን እናተኻረዮ ዓንደይ ዓንደ ዝግዮ ንኣኻ ዝግዮ ቅድሚ ክዳንካ ንመንፈስ ካፅዮ ምስ ሓውኻ ወጅኖኻ ከይተዓረካ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ክትፍገም ፀሓይ እንተዓረብካ ዋላ ደሚ ዘሪ ብርክኻ ግንባርካ ፅድቅን ፃማንስ ኣይትሕለሞ እዩ ኸዓ ግን ድሓን ንስፖርት ይኮነካ 26 4217 ያ ተገጢማ ሎሚ ዕለተ ልደታ እዩ ዝኾኑ ዘሎ።
ዝገርም እዩ ዝገርም እዩ ድሓን ስፖርት ኮነካ ሓያል መልእኽቲ እዩ ብዘይቀልዓለና ዓንቂ ብጣዕሚ ይቐኒልና እዚ ዓርቢ ስቕለት ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ገሊፅካዮ እግርን ከበሮን ክሰማዕ ከም ዘለዎ ልብን ዘረባን ክሰማዕ ከም ዘለዎ ዓብ መልእኽቲ እዩ እሞ ክብረካመልና ዓንቂ ካብ ስዊዘርላንድ ምናልባት ካልእ ትምልኦ ኣለካቶ ኮይኑ ብሰረፈ ግን እንደገና ርሑስ በዓል ኢለ ክሳንወካ
ብሓፈሽ ግን እዛ ግድሚ ከምዛ ትሰማዕኻያ ፀሎት ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ኢልካ ኢልካ ኣብቲ ፈለማ እግዚኣብሄር ባዕሉ ከምዝሰርዖ በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደል ዝሓደገልና ብኣንበር ናብ ፈተና ይትእትወና ኢና ንብል እሞ መጀመርያ ክትፅሊ ከለካ በደሎም ገዲፍካ ኣሎም ዲኻንሶም ካልኦት ቸክ ክትገብር ኣለካ ቅድም እንታይ ገዲፍካ ኢኸንስኻ ብኣፍታ ትዛረቦ ኣለካ በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደል ዝሓደገልና ትብል ኣለካ ግን ንበዓል መን ገዲፍካ ትፃባፀብ ዲኻ ዘለካ ስዋላ ትሓድግ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እሱ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝበልናዮ ስፖርትታ ይኮነካ ዝኽእል
ዝውሳኺ የብሉን ዓንቂ እንደገና ብዙሕ መመስግን ግርማ ኣስፋ ካብ ስዊዘርላንድ እንደገና ርሑስ በዓላት ይግበረልና እዚ እዋን ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ይሕልፎ ከምዝሓልፍ እኳ ዝጠራጠር ዘሎ ይመስለንን
እወ ከም ኩሉ ግዜ ከምዚ ሸርበሎ ፅሑፋት ፅሒፍካ ፌስቡክ ሸርበሎ ገለ ዝበሃል እንድዩ እዚ ንሓደ ሰብ ሰላም ምባል ንሓደ ሰብ ኣብ ጥቁ ምቕራብ ማለት ሸር ትብለሎካ ነቲ ሕማም ማለት ይክላባዕ። ስለዚ እቲ ሓካዮም ዝሃቡካ ክኢላታት ዝሃቡካ ምክርን ስለምግባርን ኩሉ ናይቲ ሕማም ዝምልከት ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ኢናትካ ግደ ሞ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብኡ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ንዓኻ ሰላም ተይለካ ኣነ ሸር ይለልካ ኣለኹ ሕማም ነቲ ሓደ ገለ ተይለ እዋን ሸር ብነብሱ እዚ ሕማም እዚ ከዓ ሸርዩ ያርጋ ሳብኡ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ኩሉ ነናቱ ተራ እንተልዒሉ ዘይሰዓር የለን ኣብ ዓወት ክብፃሒት መልእኽቲ
በቃ ልበኻ ንፅኻ ናብ እግዚኣብሔር ፀሎት ምግባር እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ከምዝንብሎ ዘለና ክኢላታትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ዝህቡካ ዘለዎ ምክርን ኣስተምሮን ኩሉ እምበር ገለገለ ሰባት ክሳብ ሕጂ ተግባር ዘይውዓለዎ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ
እቲ ኣብ መንጎ ምቕባልን ዘይምቕባልን ዘሎ ግጭት እዩ ትፀገም። ዝኾነ ይኹን ግን እቲ ምቕባል መጀመርያ እቲ ምቕባል ኣገዳስነት ተቐቢልካ ኣብቲ ቃልሲ ኣንጻር እዚ ቫይረስ ኮረና ከመይ ትዕወት እምበር ብውልቀ ሰባት ክረአ የብሉን ሓመምኩን ኣለኹ ዘልግቦ ነገር የብለይን ኢሉ ይሓስብ። ግን ከምኡ ይኮነነትን ኣብ ናይ ሓባር ቃልሲ ክትቃለስ ከለካ ንንኩሉካ ካ ጠሚርካ ትሓስብ እምበር ብውልቅካ ይኮንካ ትሓስብ
ሓባርካ ውፅኢት ህልዎ እዩ ከምኡ ንክትጌርካ
ከምኡ ኢቲ መልእኽቲ ናይ ዓለም እሞ ኣብ ፀፅቡቅ ይራክበና ርሑስ ፋሲካ ካጎረልና ንኩላትና
ኣሜን ንኩላትና ሓቢሩ ሰዊዕ
መደብ ቅሕፅልሚ ናይ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እምበዓር ነዚ ይመስል ዝተበረኸ ቀዳም ስዑርን ፋሲካን ንምነየልኩም